Ito po si Father Jojo Sarudo, ang Spiritual Director ng Prayer Warriors of the Holy Souls. Nais kong talakayin natin ang misteryo ng pag-aakyat sa Mahal na Birheng Maria sa langit. Ang noon, ang turing talaga sa Piyesta ng Assumption ng Virgin Mary, ito ang pinakadakila sa lahat ng mga kapistahan ng Mahal na Birheng Maria. Dahil ito ay parang tumatay yung pinaka-corona ng lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa minamahal na ina ng kanyang bugtong na anak dito sa lupa. Ang dogma ng Assumption o ang dogma ng pag-akyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria ay diniklara ni Pope Pius XII noong 1950. At sinasabi, ang bahagi ng deklarasyon na iyon ay nagsasabing ganito. Finally, the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up, body and soul, into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of Lords and Conqueror of Sin and Death. So, ang sinasabi ng deklarasyon ng dogma ng Assumption ay unang-una sa lahat, ang Mahal na Birheng Maria sa katapusan ng kanyang buhay dito sa lupa ay iniakyat ng katawan at kaluluwa sa langit. At ang kanyang pag-aakyat sa langit, katawan at kaluluwa ay dulot ng katotohanan na ang Mahal na Birheng Maria ay naipag-adya o nailigtas mula sa lahat ng mga bahid ng kasalanang mana. So, tingnan niyo ang mga ideyang that connect each other, okay? Number one, ang Mahal na Birhen sa katapusan ng kanyang buhay ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. At number two, ito ay idinulot ng kanyang kalinisan, kanyang kalayaan mula sa anumang bahid ng kasalanan. Whether that be kasalanang mana o kasalanan na personal na nagawa. Dahil ang Mahal na Birhen ay walang anumang bahid ng kasalanan, kaya siya iniakyat ng katawan at dugo at katawan at kaluluwa sa langit. Ngayon ang sabi dito, siya ay sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Minsan nagtatanong yung mga tao, Father, ang Mahal na Birheng Maria ba ay namatay? Well, mayroong mga tradisyon na nagsasabing siya ay namatay. Mayroong mga tradisyon na nagsasabing siya ay natulog lamang. Dormitio ang tawag nila doon. Pero kung titingnan ninyo yung formulary nung deklarasyon ng dogma ng Assumption ng Mahal na Birhen, walang sinasabi kung siya ay namatay. Ang sinabi lang, sa katapusan ng kanyang buhay dito sa lupa. Ang dogma ng Assumption ay hindi patungkol sa kung namatay ang Mahal na Birhen o hindi. Ang dogma ay may kaugnayan sa siya ay umakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Saan? Sa katapusan ng kanyang buhay. Ngayon, bakit mahalaga yung sinasabing ito? Una-una sa lahat, kailangang tatandaan natin na ang Mahal na Birheng Maria, kailangan tatandaan natin na ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Okay? Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Sa katekismo ng Simbahang Katoliko ay nakasulat na sa orihinal na plano ng Diyos ay wala ang kamatayan. Bagkus ito ay pumasok lamang sa kasaysayan ng tao noong pumasok ang kasalanan. Ang sabi ni Apostol San Pablo, sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, pumasok sa sanlibutan ang kasalanan at kasama noon ang kamatayan. Implikasyon, kung hindi nagkasala ang ating unang mga magulang, wala sanang kamatayan. Okay? Kung hindi nagkasala ang ating unang mga magulang, wala sana ang kamatayan. So, ang mahal na Birheng Maria ay walang bahid sala. Nakasulat sa Aklat ng Karunungan, God has created man to become imperishable. But it was the envy of the devil that brought about death. Ngayon, ang mahal na birhen ay walang kasalanan. Okay? Pwedeng sabihin niya, Father, si Jesus, wala din siyang kasalanan, pero namatay siya. Well, tatandaan natin na pinili ng ating Panginoon na siya ay mamatay dahil ito ang kabayaran na kailangan niyang gawin nang sa gayon ay matubos tayo mula sa ating kasalanan. Pero ang mahal na birhen ay hindi manunubos. She is not the Savior. She is not the Redeemer. But rather, she is one of the redeemed. Isa siya sa mga tinubos. Isa siya sa mga iniligtas sa pamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, ang tanong, hindi nagkasala si Maria, siya ay nailigtas na ipag-adya mula sa lahat ng pagkakasala. Ngayon, kung ang kamatayan ay parusa para sa kasalanan, ang tanong ko dyan, si Maria ba ay namatay? Kung titingnan natin yung banal na kasulatan, sa Lumang Tipan ay mayroong dalawang propeta na hindi namatay kundi iniakyat sa langit. Sino yon? Si Elias at si Enoch. Ngayon, kung ang dalawang propetang ito sa katapusan ng kalang buhay sa lupa ay iniakyat sa langit nang hindi sila dumadaan sa kamatayan, ang aking tanong dyan, ang mahal na birhen kaya, siya kaya ay posible kaya na siya ay iniakyat din sa langit pagkatapos ng kanyang buhay sa lupa nang hindi dumadaan sa kamatayan. Siya na kailanman ay hindi nagkasala. Siya na kailanman ay naipag-adya ng Diyos mula sa lahat ng bahid ng kasalanang mana. Hindi kaya posible na ang mahal na Birheng Maria ang siyang patotoo ng Diyos na ang tao ay nilikha ng Diyos para hindi mamatay. At ang kamatayan ay naidulot lamang sa tao dahil sa inggit ng Diablo. si Maria ay hindi nabahiran ng anumang inggit ng diablo. Hindi siya nahawakan ng inggit ng diablo. Kaya, posible kaya na ang mahal na Birheng Maria ay naging larawan ng sasabi ng aklat ng karunungan na ang tao ay nilikha ng Diyos ng walang kamatayan. Tandaan natin, ang dogma ay ang assumption. Pagbabasahin ninyo talaga yung formulary ng declaration ng dogma, walang sinasabi doon kung namatay ang mahal na birhen. Ang sinabi lamang sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Ang Birheng Maria ay inakyat na katawan at kaluluwa sa langit. Ano ito para sa atin ngayon? Ang pag-akyat sa mahal na Birheng Maria ang katawan at kaluluwa sa langit sa katapusan ng kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na kaya tayo namamatay ay dahil pumasok sa mundo ang kasalanan. Ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. At hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan hanggat nakakabit, nakadikit ang kasalanang iyan sa ating kaluluwa. Yan ang dahilan kung bakit merong purgatorio. Sa purgatorio, nililinis tayo ng Diyos. Nililinis ng Panginoong Hesukristo ang mga kaluluwa bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa langit. Dahil sa langit, walang anumang may bahid, walang anumang may dungis ang maaring makapasok sa langit. Dahil tayo ay nagkasala, tayo ay namamatay. At hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan ng langit hanggat hindi tayo lubusang napapalaya mula sa ating mga kasalanan. Hanggat hindi tayo lubusang nalilinis mula sa ating pagkakasala. Ito ang napakagandang mensahe ng pag-akyat sa mahal na birhen sa langit. Bakit naiakyat ang mahal na birhen sa langit? Ito ay sapagkat wala siyang kasalanan. Iniligtas siya ng Panginoon mula sa anumang pagkakasala, ang pagkakasala na dapat sana ay nagbunga ng kamatayan para sa kanya. Ang hinihiling ko po sa inyo, mga minamahal, mga kapanalig, sa darating na Biyernes at araw-araw, magdasal sana tayo ng rosaryo. Okay? Hindi lamang para sa mga kaluwa sa purgatorio, magdasal tayo ng rosaryo araw-araw para sa mga Kristiyano na ngayon ay pinag-uusig sa Sirak, sa Iraq, sa Syria, sa Libya, at sa Ehipto, at maging sa Nigeria. Sama-sama tayong manalangin ng rosaryo. Dahil ito lamang, ito ang panalangin na nagligtas sa Europa mula sa pag-uusig ng mga walang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sana po ay samahan natin ang mga paghihirap ng ating mga minamahal na mga Kristiyanong kapatid sa mga bansang ito. Hari nawa, tulungan sila ng mahal na Birheng Maria na ngayon nasa langit ay lagi nagpapakita ng kanyang makainang pagkalinga sa lahat ng kanyang mga anak. So, maligayang araw ng Assumption. Manalangin tayo sa mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo ng maraming rosaryo para sa mga pinag-uusig dahil sila ay mga Kristiyano.